Et vidi in dextera sedente super tronum, librum scriptum intus et foris, signatum sigillis septem. Et vidi angelum fortem, predicantem vosse magna, quis est dignus aperiri librum, et solveri signacula ejus. Et nimo poterat in cello, nece in terra, nece subtus terram aperiri librum, nece respicere illum. Et ego flebam multum, cuniam nimo dignus inventus est aperiri librum, nec videre eum. Et unus de senioribus dicit mihi, ni fleveris. Exe, visit Leo de tribu Juda, radix David aperiri librum, et septim signacula ejus. Et vidi, et exe, in medio troni et quod war animalium, et in medio seniorum agnum stantem tamquam oxissum, abentem corno a septem et oculus septem, qui sunt spiritus Dei, missi in omnem terram. Et venit et accepit de dextera sedentis in trono, et cum aperuisset librum quod war animalia, et vigenti quod war seniores, se siderunt coram agno, abenti singuli citaras, et fialas oreas plenas adoramentorum, qui sunt orationes sanctorum. Et cantant novum canticum dicentis, dignus es accipere librum, et aperiri signacula ejus, quoniam oxissus es, et redimisti nos Deo in sanguine tuo, ex omni tribu et lingua, et populo et nationi. Et fecisti eius Deo nostro regnum et sacerdotes, et regnabunt super terram. Et vidi, et audivi vosem angelorum multorum in circitu troni et animalium et seniorum, et erat numerus eorum milia milium, dicentium vosse magna. Dignus est agnus, qui oxissus est, accipere virtutem et divinitatem et sapientiam et fortitudinem, et honorem, et gloriam, et benedictionem, et omnem creaturam, che in cielo est, et super terram, et che sunt in mari, et che in ea, omnes audivi dicentes, sedenti in trono et agno, benedictio, et honor, et gloria, et potestas, in saecula saeculorum, et quat war animalia dicebant amen, et seniores se siderunt, et adoraverunt.